Mateo Kapitulo 12.
Usa ni ana kaadlawng igpapahulay. Naglakaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an latas sa kaumahan sa trigo. Gigutom ang iyang mga tinun-an, busa nangutlo silag mga uhay sa trigo aron ilang kanon. Sa pagkakita ni ini sa mga Pariseo, miingon sila kang Jesus.
Tan-awa ra? Dili ba supak man sa atong balaod ang gihimo sa imong mga tinun-an nining adlawng igpapahulay?
Si Jesus mitubag.
Wala ba di kamo makabasa sa gibuhat ni David sa diyang gigutom siya og ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios, og siya og ang iyang mga kauban mikaon sa paan nga gihalad ngadto sa Dios, bisag supak sa balaod nga mangaon sila ni adtong paan, kay ang mga pari raman ang gitugutan sa pagkaon ni ini. O wala ba di ay kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag-adlaw igpapahulay ang mga pari sulod sa templo nakalapas man sa balaod sa adlaw igpapahulay apan wala sila ilha nga nakasala? Sultihan ko kamo nga dinhi ani ay labaw pa kay sa templo. Kung nakasabot pa lang kamo sa kahulugan ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, kaluoy ang akong gusto, dili mga halad. Dili unta ninyo pakasadon ang mga tao nga walay sala. Kaya ang anak sa tao, mao ang magbuot sa angay buhaton sa adlawng igpapahulay.
Si Jesus mibiya ni adtong dapita ug miadto sa usa sa mga sinaguga. Didto may usa ka tao nga kimay. May pipila usab ka tao nga gustong mangitagbikil aron mapasanginlan nila si Jesus nga nagbuhat og dautan. Busa nangutana sila kaniya.
Dili ba supak sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlawng igpapahulay?
Si Jesus mitubag.
Unsa may inyong buhaton? Kun ang inyong karnero mahulog sa usa ka lawom nga lungag sa adlawng igpapahulay, dili ba dayon ninyo kinikuhaon? Mas dako pagbili ang tao kaysa karnero. Busa, ang atong balaod nagtugot kanato sa pagtabang kang bisan kinsa sa adlawng igpapahulay.
Unya giingnan niya ang tao.
Ito'y od ang imong kamot.
Ug ito'y od sa tao ang iyang kamot og naayo kini. Unya nang lakaw ang mga Pariseo og naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Nakamatgon si Jesus may tungod sa laraw bato kaniya. Busa mibiya siya ni adtong dapita ug mikuyog kaniya ang daghang mga tao. Giayo niya ang tanang masakiton ug gididan niya sila pagpanugilon mahitungod kaniya. Nahitabo kini aron matuman ang giingon ni propeta Isayas.
Ang Dios nag-ingon, aniya ang akong gipili nga sulugoon, ang akong gihigugma og gikahimutan. Kaniya pakunsaron ko ang akong espiritu, og isangyaw niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawhan. Dili siya makiglalis o musinggit o muhimog masaba nga pakigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ang baog nga bugang o palungon ang nagkaawp nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya, og siya'y mahimong paglaom sa tanang katawhan.
Unya may pipila ka tawo nga midalangad tukang Jesus og usa ka tawong giyawaan nga mao'y hinungdan sa iyang pagkabuta og pagkaamang. Giayo ni Jesus ang tawo, busa nakasulti na siya og nakakita. Natingala ang mga tawo og nangutana sila.
Siya ba kaha ang anak ni David?
Sa pagkadungog ni ini sa mga Pariseo, sila miingon.
Nakapagula siyag mga yawa, kay yawa mansab ang nagtabang niya. Ang ilang pangulo nga si Beelzebul maumay naghatag kaniyag gahom.
Nasayod si Jesus sa ilang gihuna-huna, busa miingon siya kanila.
Ang nasod nga magkabahin-bahin, ug magunay pag-away dili mulungtad ug dugay. Ug ang nagkabahin-bahin nga lungsod o panimalay, dili mutunhay. Busa, kun ang usa ka pundok sa gingharian ni Satanas, makig-away sa laing pundok nga iya ra gihapon ni Satanas. Nagpasabot kini, nga nagkabahin-bahin kini. Unya unsaon man paglungtad ni ini? Matud ninyo, nakapagula akog mga yawa, kay si Beelzebul naghatag kanako sa gahom. Kun mao kana, kinsa may naghatag og gahom sa inyong mga sumusunod aron pagpagula kanila? Ang inyong mga sumusunod mao ang nagmatuod nga kamo na sayo pag-ayo. Dili si Satanas, kun dili ang Espiritu sa Dios ang naghatag kanako sa gahom sa pagpagulag mga yawa ug nagpaila kini nga miabot na kaninyo ang paghari sa Dios. Walay makalungkab sa balay so sa kataong kusgan ug makakawat sa iyang kabtangan kun dili una niya gapuson ang maong tao. Kun mahimo na niya kini, anha pa siya makakuha sa mga kabtangan. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ug ang dili mutabang kanako pagtigom, nagpatibula aglang. Tungod niini sultihan ko kamo. Ang mga tao mapasahilo sa bisan unsang sala nila ug sa bisan unsang sulti nila nga daotan. Apan dili mapasahilo ang magsultig daotan batok sa Espiritu Santo. Ang magsultig daotan batok sa anak sa tao mapasaylo. Apan ang magsultig daotan batok sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo karon o bisan kanus-a. Kinahanglan nga walay sakit ang punuan aron mamunga kinig maayong bunga. Kung ang punuan masakiton, ang bunga niini walay pulos. Kay ang punuan mailasayang bunga. Mga bitin, unsaon man ninyo pagsultig mga maayong butang, nga daotan man kamo. Kay unsa gani ang nakapuno sa kasing-kasing, mausab ang isulti sa baba. Ang maayong tao, magsultig maayo gikan sa mga maayong butang nga naa sa iyang kasing-kasing. Ang taong daotan, magsultig daotan gikan sa mga butang nga daotan nga anaa sa iyang kasing-kasing. Sultihan ko kamo, nga sa adlaw sa paghukom, ang matag usa ka tawo muhatag unya og husay sa matag walay pulos nga pulong nga iyang gisulti. Kay ang inyong mga pulong mauusab unya ang gamiton sa paghukom kaninyo aron maila kun kamo sad-an ba o dili.
Unya pipila ka magtutudlo sa balaod ug mga Parisiyo miingon,
magtutudlo pakit-a kamig milagro.
Apan mitubag si Jesus,
pagkadautan gayud sa mga tao karon, wala nay pagtuo sa Dios. Nangayo kamog milagro kanako, dili ako muhatag niini. Ang milagro nga akong ihatag kaninyo maura ang kahibulungan nga naytabo kang Hunas nga propeta. Sama nga si Hunas tulo ka adlaw ug tulo ka gabi didto sa tiyan sa dakong isda sa dagat. Tulo usab ka adlaw ug tulo ka gabi ang anak sa tao sa ilalom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninibe mamangon ug musudya kaninyo kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Hunas. Ug hibaloe nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa Siba mubangon ug musudya kaninyo kay mipanaw siyag layo kaayo aron lang pagpamati sa mga maalamong pagtulunan ni Haring Solomon. Og hibaloe nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Kun ang usa ka daotang espiritu mugula gikan sa usa ka tawo, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kun wala siya hikitan, moingon siya sa iyang kaugalingon, mubalik lang ko sa akong gipuy-an kaniadto. Busa, mubalik siya ug makaplagan niya kini nga wala puy eh. Limpyo ug ang tanang kasangkapan maayong pagkapahimutang. Unya, mugula siya ug mubalik nga magdalag laing pito ka espiritu nga labi pang daotan kay kaniya ug manulod sila ug mupuyo didto. Busa, sa katapusan, kadtong tawhana mulabaw pa kadaotan kay sa sinugdan. Mausab unya kini ang dangatan ni ining daotang katawhan.
Samtang nakigsulti pa si Jesus sa mga tao, miabot ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki. Nagtindog sila didto sa gawas kay gusto makigsulti kaniya. Unya usa sa mga tao didto miingon kaniya,
ang imong inahan ug mga igsuon atua sa gawas ug buot sila makigsulti kanimo.
Si Jesus mitubag,
kinsa man ang akong inahan? kinsa man ang akong mga igsuon.
Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon,
tanawa, mao kini sila ang akong inahan ug ang akong mga igsuon. Kay ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit.